valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Policia hedh poshtë akuzat se po frikson serbët e Gračanicës, respektojnë vetëm ligjin, thot ÇPK-ja. Standardet e dhunimit të votës u vendosën nga BDI, ndaj ka të vështirë të largohet, thot në kryetari i PDŠ-s Imer Selmani. John Edwards mbështet Obama në garën presidenciale amerikane. 30 arrestuar pas dhunës në ndeshjen Zenit e Shën Petersburgut me Rangers të Glasgow. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Jerusalem, incidente dhune kanë shoqëruar vizitën e presidentit amerikan George Bush në Izrael me rastin e 60 vjetorit të krimit të shtetit hebrej. Derisa presidenti Bush takoi me kryeministrin izraelit Olmert, një raketë e hedhur nga ripi i Gazës qelloi një qendër tregtare në qytetin jugor të Ashkelonit duke lënë 14 persona të plagosur. Izraeli u përgjigj me një sulmeror nga i cili mbetën të vrarë 2 militantë të Hamasit. Në fjalimin e tij, Bush u shpreh se Shtetet e Bashkuara mbeten miku më i mirë dhe më i vjetër i Izraelit, një demokraci që përballet me sfidat e terrorit dhe ekstremistëve. Bush pritet të theksojë mbështetjen e tij për një marrëveshje paqësore mes izraelitëve dhe palestinezëve gjatë fjalimit që do të mbajë sot në parlamentin e Izraelit. Grand Rapids, Shtetet e Bashkuara, ish-kandidati presidencial demokrat John Edwards ka mbështetur Barack Obama si kandidat të demokratëve për zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Të dy demokratët në garë, senatorët Obama dhe Clinton, kanë kërkuar mbështetjen e Edwards.
There is one man who knows and understands that this is a time for.
Është një njerëz që e di dhe e kupton se kjo është kohë për udhëheqje të fortë. Ekziston një njerëz që di të krijojë ndryshimin, ndryshimin e thellë që fillon nga rënjet. Ekziston një njerëz që e di në zemrën e tij se është koha të krijojmë një Amerikë dhe jo dy. Ky njeri është Barack Obama, tha John Edwards. Kuvendi i përgjithshëm i demokratëve që zgjedh kandidatin për president do të mbahet në gusht. Pekin, 10 milion njerëz janë prekur drejt për drejt nga tërmeti në Kin, 15.000 llogaritën të vdekur dhe 27.000 të zhdukur. Ky është raporti i fundit i dëmeve në njerëz nga tërmeti disa ditëve më parë në Kin. Kryeministri kinez ka urdhëruar 71 helikopter ushtarak dhe 31 helikopter civil shtesë të vënë në vendin e ngjarjes, si dhe 30.000 trupa të reja do t'i bashkangjiten operacioneve të shpëtimit. Manchester, ekipi rusi i futbollit Zenit i Shën Petersburgut fitoi kupën e UEFA-s pasi mundi mbrëm skocezët e Rangers të Glasgow. Zeniti në këtë mënyrë bëhet ekipi i dytë rus pas CSKA-s së Moskës që fiton një trofe të futbollit evropian. Ekipi rus është në pronësi të gigantit Gazprom. Në stadium në mesin e mbështetësve të dy ekipeve pati incidente dhune ku një rus raportohet të jetë rrahur. 30 persona janë arrestuar. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Për mbledhjen e informacioneve kryesore na e sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Ilirana.
Zenel, dje dhe zyrtarisht, unë miku ka marrë vendimin që të mos njohë pushtetin lokal në komunat me shumit sërbe që doli nga zgjedhjet e 11 maj, që në fakt ishin zgjedhjet e Serbisë të mbajtura dhe në Kosovë. Si komentohet kjo në shtypin e ditës?
Po, Liriana, duke vlerësuar vendosmërinë e Unmikut që të mos i pranoj pra rezultatet e zgjedhjeve serbe të mbajtura në Kosovë, përditshmja zëri thekson se ky pozicion i administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë është i drejtë dhe në çdo aspekt i mundshëm dhe legal. Në të kundërtën, nëse do të vendosnin raportin e politikanëve të dalë nga zgjedhjet e së dielës, atëherë si thekson gazeta, ky do të ishte realisht fundi i Unmikut. Përditshmja zëri ka vënë dukje se qartësia dhe vendosmëria e Unmikut për zgjedhjet në Kosovë të mbajtura sipas legjislacionit serb është vazhdimësia e reagimeve të kësaj administrate, e cila krejt haptazi pati akuzuar qeverinë e Serbisë, gjithsesi ministrinë e brendshme të saj, për involvim të drejtë për drejtë në trazirat e 17 marsit në veriun e Mitrovicës, gjarje këto që patën përpasoj një policë të Ukrainës të vdekur dhe vjetra të rënduar e të plagosur. Për këtë shkak, si shtekson e përditshmja zëri, është shumë rëndësi që Unmiku të përmbahet fjalëve të veta dhe të mos njohë rezultatet e zgjedhjeve të 11 majit. Liriana?
Zënel, duke mbetur sërish tek veriu, si paraqitet gjendja e sigurisë në veri dhe cilat janë informacionet që sjellin gazetat e sotme lidhur me zhvillimet atje?
Plot dy muaj pas razirave në gjykatat në veri të Kosovës, situata nuk ka shënuar asnjë përmirësim, megjithë disa përpjekje të Ministrisë së Drejtësisë theksojnë përditshmja e Kosovës sot. Në këtë kontekst, gazeta thekson se drejtuesit e judikaturës ankohen më kot, ndërsa Unmiku, ICO-ja dhe EULEX-i deri tash nuk kanë dhënë ndonjë kontribut. Sipas gazetës, gjasat janë që situata në këtë pjesë të Kosovës të mos ndryshojë deri më 15 qershor, kur ndoshta mund të ketë një sqarim të paqartësive që kanë shpërthyer mes misioneve të huaja. Dhe në këtë rast, siç thekson gazeta, ka mundësi që Unmiku edhe pas rikonfigurimit të mbes prapë përgjegjës për veriun. Ndryshe, dështimi në rikthimin e funksionalitetit të gjykatave në pjesën veriore do të jetë një minus i madh për shtetin e Kosovës, ndërsa ky fakt do ta trimrojë dhe do ta inkurajojë edhe më shumë pakicën serbe që të vazhdojë zbatimin e strategjisë zyrtare të Serbisë për ta. Liliana?
Zënel dhe krejt në fund si rëndom qëfar ke vequar nga gazetat e sotme që është me interes për dëgjuesit.
Mbase edhe pjesë e fundit e kësaj pasqyre ka të bëjë me pjesën veriore të Kosovës dhe me zhvillimin e ngjarjeve atje pas shpalljes së pavarësisë. Nga përditshmja koaditore shkoqisim një dosje të shërbimit policor të Kosovës për zhvillimet në këtë pjesë pra pas shpalljes së pavarësisë. Gazeta ka arritur të sigurojë një dosje të shërbimit policor të Kosovës ku është fokusuar periudha 2 muajore nga gjysmë e muajit shkurt deri në gjysmën e muajit prill. Sipas gazetës, në këtë dosje informacionet e mbledhura nga pjesëtarët e SHPK-s janë dëshmuar si të sakta pas incidenteve që kanë ndodhur në veri të Kosovës në shenjë kundërshtimit të pavarësisë Kosovës. Dosja me disa 10 faqe përmban informacion për shpëndarje të anëve të serbëve në veri të Mitrovicës, ndërsa jep edhe identitetin e personave të involvuar në këtë punë, thuhet në dosjen e SHPK-s të siguruar nga përditshmja koaditore.
Zënel të faleminderit, të nderuar dëgjues, ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Zënel Buzuku. Akuzat e Këshillit Nacional Serb për shërbimin policor të Kosovës janë të pabazë, thot për Radion Evropa e Lirë, zëdhënësi i këtij shërbimi Arben Beka. Deklaratat e Bekës vijnë pas akuzave që Velimir Iliqi, kryetari i Këshillit Nacional Serb, i bën policëve shqiptar të SHPK-s se po friksojnë të rinë serb në Gračanicë dhe mjedise të tjera. Sipas Iliqit, kjo bën të nevojshme kthimin e 250 policëve të pezulluar serb por nën komandën e Unmikut. Për më gjerësisht le të ndjekim korrespondentin tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Shërbimi policor i Kosovës i ka hedhur poshtë akuzat e Këshillit Nacional Serb të Kosovës se pjesëtarët shqiptar të shërbimit policor të Kosovës po bëjnë presion mbi serbët lokal. Akuzat e tilla i ka bërë Velimir Ilić, kryetari i Këshillit Nacional Serb, duke i parashtruar ato si arsye për kërkesën e këtij këshilli që i ka bërë përfaqësuesve të administratës ndërkombëtare që 250 policët serb të suspenduar të kthehen në shërbim pa kurrë farë kushti, siç thot ai, në përputhshmëri me rezolutën 2044 të Këshillit të Sigurisë.
Mi smo tražili zbog nestabilnosti, nebezbednosti, zbog sve češćeg šikaniranja pretežno srpske omladine.
Ne këtë e kemi kërkuar për shkak të jo stabilitetit, pasigurisë dhe për shkak të friksimit çdo herë më të shpesh të rinis kryesisht serbe në Gračanicë dhe mjedise tjera serbe, në të cilat policët serb të shërbimit policor të Kosovës e kanë braktisur këtë shërbim në shenjë të revoltës kundër shpalljes së njanshme dhe jo legjitime të pavarësisë të Ilić. Në anën tjetër, Arben Beka, zëdhënës i shërbimit policor të Kosovës, thotë se ky shërbim i hedh poshtë akuzat e Këshillit Nacional Serb.
Këto akuza janë pa bazë. Gjithë pjesëtarët e shërbimit policor të Kosovës punojnë në bazë të kodit etikës, punojnë në zbatim të ligjeve të aplikueshme të Kosovës, dhe sa përket dënimit apo kundërvojtjes të trafikut të rëndë.
Ndryshe që nga muaji i shkurt i këtij viti, prej 710 pjesëtarëve të shërbimit policor të Kosovës, rreth 250 prej tyre kanë refuzuar të punojnë, për shkak se sipas tyre kjo do të thoshte se ata e pranojnë shtetin e Kosovës. Këta policë janë suspenduar, ndërkaq që zëdhënësi i shërbimit policor Beka thotë se për kthimin ose moskthimin e tyre në detyrë janë duke u pritur rezultatet e hetimit të inspektoratit policor të Kosovës.
Ndryshe kemi pasur edhe raste që disa oficerë të nacionalitetit serbëve janë kthyer dhe kanë vazhduar punën.
Pas suspendimit të policëve serb të shërbimit policor të Kosovës, bëshllëku në stacionet policore është plotësuar me policë shqiptar dhe të komuniteteve tjera, si dhe me policë ndërkombëtar. Ndërkaq Këshilli Nacional Serb ka porositur Bashkësinë Ndërkombëtare dhe Unmikun se moskthimi policëve serb të shërbimit policor të Kosovës nën komandën e Unmikut do të krijojë rreziqe për incidente më të mëdha, si dhe rrezik të përgjithshëm për sigurinë. Ilić ka thënë se duhet kërkuar mekanizma në përputhje me rezolutën 1244.
Postoje mekanizmi, tu ima mogućnosti da se ova, znači, ispoštuje jedno, znači, povratak srpskih policajaca u skladu sa rezolucijom pod komandnom odgovornošću, oni koji imaju najveću odgovornost, odnosno jedinu po rezoluciji 1244.
Ekzistojnë mekanizma dhe mundësi që të respektohen që të dyja do të thotë kthimi i policëve serb në përputhje me rezolutën dhe nën komandën dhe përgjegjësinë atyre që e kanë përgjegjësinë më të madhe dhe të vetme sipas rezolutës 1244, tha Ilić. Sidoqoftë, në të gjitha regionet e Kosovës përveç veriut të saj, deri më tash është kryer tranzicioni në polici që do të thotë se komandën e ka marrë shërbimi policori i Kosovës, ndërkohë që UNMIK-u e ka funksionin e këshilldhënies. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Gjatkohës që ishte në qeveri, Partia Demokratike Shqiptare në Maqedoni ka bërë mjaft për avancimin e pozitës së shqiptarëve në këtë vend, thot Imer Selmani, nën kryetari PDSH-s. Në bisedën për programin tonë që e zhvilloi Zerita Hajro, Jahjaga, Selmani fillimisht flet për incidentet e fundit në Maqedoni ku partitë kryesore shqiptare akuzojnë njëra tjetrën.
As PDSH-ja po edhe BD-ja nuk duhet marrë rolin e ministrisë për vendbrendshme. Po gjithashtu duhet përkujtoj opinionin më gjerë se standardet e dhunimit të votës dhe metodat e dhunimit të votës u instaluan pas vitit 2001, ku në fshatrat të ndryshme, në as që kishte votime, po kishte vetëm rezultate në fund të ditës, me mbushjen e kutive, veçërisht në pjesën e Kërçovës, Zajazit, po edhe në fshatrat e Sharit, dhe një standard të tillë mendoj se e kanë shumë vështirë të largojnë tash BD-ja.
Cila është platforma zgjedhore me të cilën ngaron Partia Demokratike Shqiptare në këto zgjedhje?
Ato janë pjesa politike, kryesisht 6 pikat të cilat u sistemun në një marrëveshje të marsit mes PDSH-s dhe VMRO-s, qoftë në pjesën e përdorimit të flamurit, përdorimit të gjuhës, çështjes së invalidëve të luftës, çështjes së jetimave, avancimin e shqiptarëve në administratë shtetërore, qoftë në përfaqësim, qoftë në ngritjen e niveleve të ndryshme, dhe kryekput pastaj do të koncentrohemi maksimalisht në ndërtimin e institucioneve arsimore, edukative, shëndetësore, avancimin e çështjeve sociale, ekonomike, para si gjithasht, domethënë të qytetarëve dhe të vendbanimeve ku jetojnë shqiptarët.
Zoti Selmani, disa herë keni nënvizuar se PDSH angazhohet për institucionalizimin e kërkesave të shqiptarëve në Maqedoni dhe për barazinë e plotë mes shqiptarëve dhe maqedonësve. E keni arritur këtë gjatë 18 muajve qeverisjeje?
Synimi jonë është maksimal ngritja e të drejtave të shqiptarëve, realizimi i plot i marrëveshjes së Ohrit, statusi i barabartë me Maqedonë dhe bashkitë tjera etnike në Republikën e Maqedonisë dhe jemi shumë afër realizimit të këtij misioni. Shumë çka u realizua, duke u nisë nga institucionet shumë të forta dhe të fuqishme, Instituti për Trashëgiminë Kulturore Shpirtërore të Shqiptarëve, Klinika në Tetov, Fakulteti i Mjekësisë në Tetov, investimi në xhamit, investimi në medrese, ndërtimi i 10 objekteve kulturore, të cilat kanë qenë ëndër shqiptarëve, avancimi shumë i shpejtë i numrit të përfaqësimit të shqiptarëve në administratën shtetërore, Ministresë Shëndetësisë sot i ka 37% e 5% shqiptarë. Më thënë, barazimi Maqedonasit nuk është ndryshe, po kjo është e barazimi Maqedonasit. Të marrësh hisën e bugjetit, sot fillojnë të ndërtohen 147 sala sportive ose palestra, 95% për tyre janë në vendbanimet me shqiptarë, në shkollat ku mësojnë mësimin shqiptarët. Dhe kjo është avancimi i çështjes shqiptare.
Do që të bisedon me Imer Selmani, nën kryetari PDSH-s në Maqedoni.
Radio Free Europe.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Policia hedh poshtë akuzat se po frikson serbët e Gračanicës, respektojnë vetëm ligjin, thot SHPK-ja. Standardet e dhunimit të votës u vendosën nga BD-i, ndaj ka të vështirë të largohet tani, tha për programin tonë në kryetari PDSH-s Imer Selmani. John Edwards mbështet Obama në garën presidenciale amerikane. 30 arrestuar pas dhunës në ndeshjen Zenit e Shën Petersburgut me Rangers të Glasgow. Të gjuhës të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mesditës. Deri atëherë, nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liliana Bajo, miru dëgjofshim.